Artifex. Umetnost. Umetnik.
Izložba o jednoj od najuticajnijih umetničkih grupa na ovim prostorima, Medijala nekad i sad, otvorena je u galeriji RTS-a 6 decenija od osnivanja i prvih zajedničkih izložbi Medijale. Autorke Biljane Jotić i Maja Živanović predstavile su deo jezgra grupe umetnika koji su inspiraciju u stvaralaštvu pronalazili u temeljima ovog likovnog pokreta jedinstvenog za naše prostore, dakle u Medijali. Priču o izložbi donosi nam Rajko Milošević, a u Šabačkom pozorištu večeras će premijerno biti izvedena predstava Rubište Ninoslava Đorđevića u režiji Kokana Mladenovića. Tamo gde ne funkcioniše niti jedan odnos, majka, dete, otac, dete, muž, žena, momak, devojka, tamo gde svaki komad zemlje krije mračnu tajnu, tamo gde prestaju logika i razum, i hiljadu tamo još, navodi Kokan Mladenović, tamo je Rubište i bilo bi lepo da je tamo, a živimo u njemu. U svakom slučaju, u razgovoru sa Jelenom Knežević, Kokan Mladenović doneće nam još više detalja o predstavi, a nagrada Vukove zadužbine za umetnost uručena je prevodiocu i promoteru poljske književnosti kod nas, Biserki Rajčić, za knjige Venecijanski portret Gustava Herlinga Gruđinskog, Galicijske priče Andžeja Stasjuka i Neuračunljivo Eve Zonenberg. Razgovor sa Biserkom Rajčić donosi nam Svetlana Mladenović u današnjoj emisiji.
Hotel.
was only love. It was only love that broke my heart. Come on, honey, give it to me one more time. Yes, I'll be good to you. I'll be good to you.
You've seen him on the street today, heading for some sleaze cafe. He wasn't alone. He wasn't alone. Some beauty hung onto his arm. I shouldn't need to be alarmed now. He's done it before. Yes, he's done it before. Where and how, I don't want to know. You think she's one of those old flames, some fiery looking kind of day. You found her dull but just the same, she stole the show. I don't want to know. Isn't it a crying shame? You wouldn't mention any name. Afraid I couldn't stand the pain or take a blow. Well, I don't want to know. You've seen him on the downtown side, drinking hard and acting wild. He was not alone, not on his own. You say he looked a sorry sight. You know he's had another fight. Well, he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how, I don't want to know. A smile breaks on your poker face. Tell me you're gonna throw the ace of spades and drop it and watch me fall on evil days and let me go. No, I don't want to know. Why don't I try to understand? He's just as weak as any other man. He'll come back to me in the end. Now isn't that so?
Kako to dobro zvuči.
Imaš sliku, a nemaš ton? Uključi radio. Beograd 202.
wherever I may roam. I will pray every lonely night that soon they'll guide me home. Goodbye, my love.
Umetnost, umetnik.
Medijala je jedan od retkih autentičnih slikarskih pokreta kod nas. Svaka izložba njenih autora i dan danas privlači veliki broj posetilaca, ali je interesantno postaviti pitanje kako i u kojoj meri taj pravac živi u aktualnom umetničkom stvaralaštvu. Rajko Milošević.
Da je medijala imala i ima poštovalce, to je svima jasno. Ali da li je imala i ima utjecaj na umetnike koji su poslednje stvarali? Nikola Kusovac.
Kod nas je vrlo rano počelo da se dvoji između onog što uvozimo i onog što mi imamo autentično. Slično se nešto događalo 20. godina kad se formirane grupe Oblik i Zoograf. Svi naši stručnjaci onog vremena bili su za Oblik, a Zoografa su dosta zanemarivali. To vam je isto pitanje 30-40 godina kasnije, kada Lazar Trifunović, pa uz dobru pomoć i Protića, pa malo rezervisanije Aleksa Čelebonovića, u celini prihvataju vidove apstrakcije i u prvom redu informela, koji u tom trenutku bio jako aktuelan, a zanemaruju ono što donosi medijala. A medijala u tom trenutku ostaje ili stoji na braniku osnovnih likovnih vrednosti. I tako jest. Tako treba posmatrati, bez obzira na naše opredeljenja. Tako da medijala nije ostavila, ajde da kažem, u tom trenutku je bila ipak, nema druge, poražena od ove mondijalističke struje koje smo, kao i danas.
Oko medijale su vođene i vode se polemike kojima se ne vidi kraj. Stvari su mnogo komplikovanije nego što se čini na prvi pogled.
Medijala je bila okrenuta prema slici. Preumni šejka je osjećao vrednost jednog Vermeera i te sobe koje je pravio vermeerovske nisu bile tek tako. To je bila taj njegov pogled prema nekom zamku naspram đubrišta koje se tu pojavljivalo. Dakle, oni su nam u tom trenutku po mom osjećanju nudili jedini prave vrednosti, odnosno ako se postavi da li ćemo više voleti ono što uvozimo ili ono što sami stvaramo, onda ćemo se okrenuti prema šejku, prema Siniši Vukoviću, kao mislijocima, izvanrednome Miru Glavurtiću, prema Olji Vanjicki, ovome ispred čije slike stojimo, Milići od Mačve, koji je kliktao informelisti poješću vas za doručak. Dakle, to su ta vremena, te odvesti, to je sad u tom smislu i ovaj nastavak izložbe ima smisla. Ovo što se kaže medijala ne sada. I kada su oni momci, devojke, čije slike, uglavnom mladi ljudi su, ili relativno mladi, kada se pojavlja u tom prostoru, daju vam nadu da nije sve propalo, odnosno da neće sve taj import da poguši, da nećemo se i da i danas je oni koji naspram destrukcije drže konstrukciju, naspram nečeg što je, hajde da kažem, alternativno, što je prošireno, što je, kako god hoćete, drže ono što je klasično dobro i vredno. Na dobar način, ne možete reći da Donjić, Dunjić, Tucović, mladi krunični razmišljaju na jedan moderan način. Sve možete da ispočitnete, ali da oni na moderan način interpretiraju staru materiju, to je jasno kao da. Da li medijala onda i sada ima smisla? Ima. Ima smisla, ona je odbrana od otuđenja, od samog sebe.
Opšte je mišljenje da ima onih slikara koji slede tragove medijale, ali da njihovi dometi nisu tako visoki.
Run away. 202 oseti čoveka.
I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay.
Umetnik.
U Šabačkom pozorištu večeras će premijerno biti izvedena predstava Rubište. Po tekstu Ninoslava Đorđevića predstavu je režirao Kokan Mladenović, sa kojim je tim povodom pred premijeru razgovarala Jelena Knežević.
Rubište, kao što mu i samo ime kaže, predstavlja kraj nama poznatog sveta. Mesto u kome se dešavaju nesreće, ne funkcionišu normalni odnosi, nema empatije, mesto bez emocija i morala. Nažalost, to mesto nije neko izolovano. Rubište je metafora mesta i zemlje u kojoj živimo. O tome je dramu napisao glumac Ninoslav Đorđević, a režije se prihvatio Kokan Mladenović.
Komad Ninoslava Đorđevića, naše kolege glumca iz Sombora, je jedan od najboljih komada mladih knjižnica koji sam čitao u poslednje vreme. On upravo kao neki srpski dogvil govori o jednom mestu sa juga Srbije u kome nema empatije, o mestu u kome u istinu ne funkcioniše ni jedan odnos koji bi trebalo da determiniše ljudski život. Otac dete, majka dete, muž i žena, momak i devojka. Ta zajednica ne funkcioniše sve kad ima neki svoj pokvareni interes. I kažem, kad se to, kad se razigra priča, vrlo lako dođemo do toga da to nije priča o jednom incidentnom ili posebnom selu, nego je to metafora ne samo Srbije u kojoj živimo, nego i sveta u kojoj živimo, u kome su sve te neke elementarne stvari kao što su pravda, moral, emocije, prestale da budu važne.
Dakle, čuli smo da je ovo rađeno kao jedan modern teatar, a glumica Milica je rekla da možda podseća na road movie.
Da, road movie je glavna nakinja, dolazi u mesto svog rođenja gde doživa razne traume da proba da pronađe sebe, jeli. Ovo, kao u raznim tim američkim filmovima, a kako kažete, ja sam jedan teoretičar filma, road movie žanr je onaj u kome kriza identiteta glavnog junaka pokazuje krizu identiteta društva. E pa upravo taj njen dolazak kao lakmus pročita devijacije tog mesta i ta paralelna potraga nje za sobom i te zajednice s jednim nestalim detetom, jer se to dešava tih dana tamo, u stvari determiniše čitav taj svet kao jedno mesto velike nesreće. I to je prosto predstava koja nosi mnogo tuge, mnogo dubokog bola i ima nešto istinski tragično u svemu tome. Mi smo probali sa toga branimo jednom visokom estetikom, jednim onako vrlo modernim teatrom koji suzbija patetiku, suzbija to zlo postane ilustrativno i dnevno prepoznatljivo. I mislim da smo uspili da tom nekom čudnom kombinacijom, kažem, maltene nemačke pozorišne estetike i nečega što je naša bolna tema, napravimo jednu zanimljivu predstavu.
Rekli ste da vam je šabački ansambl jedan od omiljenih, pa zbog čega?
Ja sam prvu predstavu u Šapcu radio pre 20 godina i tako s vremena na vreme sam ovdje imao lepih uspeha sa šabačkim ansamblom. To su moji pozorišni prijatelji, nekako smo i odrastali zajedno, radili zajedno. I to jeste da nam zambil onako kultivisan i ozbiljan. Ostalom, ove sezone se ovdje najavljuju rejtelji koji su već imali ogromnih uspeha sa tim ansamblom, poput Nikite Milivojević i mladi kolege poput Milana Neškovića. Sama ta imena pokazuju da je to jedan ozbiljan pozorišni ansambl.
Ali sem glumaca šabačkog ansambla, tu su i gostujući glumci koji sam pretpostavljam zapravo vi odabrali da budu u ovoj predstavi.
Sjajni prvak somborskog pozorišta, jedan od mojih najznačajnijih glumaca u karijeri, Saša Dorlaković, a onda gostuje u ulozi tog policijskog inspektora, jednog od izgledih sekretača radnje, a u glavnoj ulozi te Marije koji se vraća u svoje selo je Milica Janevski, nekadašnji članica somborskog ansambla, kada je Beogradska glumica, žena vrlo posebnog senzibiliteta i neko ko donese jako mnogo emocija i jedan visoki glumački standard. Ova i sjajna Aleksandra Preskunjić, prvakinja Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, u jednoj izuzetno atraktivnoj ulozi.
Scenograf predstave je Vesna Popović, kostimograf Maja Mirković, a kompozitor Irena Popović-Dragović. Premijera Rubišta u Šabačkom pozorištu je večeras, a prva repriza 25. maja.
Zeleni pokriva dva.
To ste vi, ste vi.
Umetnost, umetnik.
Vukove nagrade za 2016. godinu uručene su juče. U zadužbini nagradu za nauku dobila je Jelica Stojanović za knjigu Put srpskog jezika i pisma objavljenoj u plavom kolu Srpske književne zadruge. Nagradu za umetnost uručena je Biserki Rajačić, koja je na srpski prevela više od 100 poljskih pesnika, prozaista, esejista, filozofa. Shodno pravilima, nagrada joj je dodeljena za 3 prevoda u prošloj godini: Galicijske priče Andžeja Stasjuka, Neuračunljivi Eve Zonenberg i Venecijanski portret Gustava Herlinga Gruđinskog. Portret neumorne Biserke Rajčić otkrivamo u razgovoru sa Svetlanom Mladenović.
Sve dok ona žena u Kraljevskom muzeju u naslikanoj tišini i u sresređenosti iz dana u dan sipa mleko iz bokala u činiju, svet ne zaslužuje smak sveta. Napisala je poljska pesnikinja Wisława Szymborska, dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Biserka Rajčić upoznala nas je sa Szymborskom, ali i sa delima Česlava Miloša, Zbignjeva Herberta, Eve Lipske, Tadeuša Ruževića i sa mladim Adamom Widemanom, Martom Podgórnik i drugim brojnim poljskim literarnim stvaraocima. Osim prevoda, objavila je i knjigu Poljska civilizacija, u kojoj je Poljsku pratila milenijum unazad. Pre više decenija ponela je orden zasluga za Narodnu republiku Poljsku i dalje neumorno i bez žurbe prevodi.
Poljska je sam ovog ranga i značaja dobila nagradu Transatlantik 2009. godine za celokupno stvaralaštvo. Imaću ove godine 109 knjiga prevoda. Od toga skoro polovina je poezija, pojedinačne zbirke, izbori iz poezije i nekoliko antologija, recimo antologija 20. veka koja je objavljena povodom 50-godišnjice moga rada, zatim antologija mlade poljske poezije, to su obuhvaćeni pesnici rođeni od 60. do 90. godina, na kojima i dalje radim, za neke kao što je recimo Eva Lipska, kao što je Zagajevski, koji su moji vršnjaci, od njih sam počela, njime sam objavila sve što su skoro napisali.
U prvoj antologiji 115 autora, u drugoj 70 mladih, ali značajnih pesnika.
Imala sam dosta problema jer sam jednostavno morala da učim jezik tih mladih, recimo generacije Ruževića, Herberta, Szymborske. To je jedan ovako visok nivo. Onda isto tako ta srednja generacija Lipska, Zagajevski. Međutim, ovdje imate sleng. I sada svaka sredina ima svoj sleng, tako da sam morala jako 10 godina samo da ulazim u to. Ali opet sam prilično savladala i tako da, eto, objavila sam i antologiju i neprekidno prevodim. Ja radim neprekidno. Na jednoj strani pratim i kada se pojavi neki od tih jednostavno pisaca, evo, sa nekom knjigom i on je neko koga sam odebrala da prevodim, onda ga pratim od početka do kraja.
Posle Julijana Benešića i Petra Vujičića u književnostima Južnih Slovena nije bilo značajnijeg posrednika između poljske književnosti i naših čitalaca.
Ja nisam prevodilac koji recimo prati samo nagrade i ko dobija nagradu ja ga prevodim. Ne, ja radim decenijama na jednoj temi. Radila sam najviše 40 godina na poljskoj međuratnoj avangardi i objavila sam dvotomnu antologiju u službenom glasniku. Za koji dan će mi u službenom glasniku izaći najznačajniji avangardni roman. To je Vitkevićev roman Nezasitost. Mogu da kažem, to je najteža knjiga koju sam do sad prevodila. U isto vrijeme ona posjeduje, ona je roman, ima junake, ima radnje i u isto vrijeme je teorija i analize vremena sa različitih aspekata. Uskoro će mi izaći i posljednji roman kod nas preveden, Gombrovićev, Kosmos.
Biserka Rajčić prevela je i Gombrovićev dnevnik između 1953. i 69. koji danas, posle promjena u Poljskoj, spada u obaveznu lektiru, a koji je decenijama unazad hrabro govorio o zabranjenim temama i obelodanjivao erotske i plebejske vulgarizme koji će u književnosti dobiti mesto mnogo decenija posle. Mnoge koje je prevodila je i upoznala, o simpatijama koje je za njih gajila govore njene knjige, a birala ih je rukovodeći se pre svega njihovim literarnim vrednostima. Radi neprestano, u posljednje vreme intenzivno se bavi jidiš književnošću, nastalo je u Poljskoj. Zastala je trenutno na Debori Fogel, koja je pisala na 4 jezika i bila doktor filozofije.
Rano je stradala kao jevrejka u Lavovu i ostavila je jednu veoma zanimljivu prozu, a poznata je po tome što je otkrila Bruna Šulca.
Biserka Rajčić otkrila nam je jednu veliku književnost, kakva je Poljska, za koju se govori da je kontinent. Sveznadarski nam je približila i avangardu i disidente, signalizam, ali i sleng novih generacija stvaralaca. Njenoj pažnji nisu izmakli ni slikarstvo, ni arhitektura. Zato se u obrazloženju žirija koji je dodelio Vukovu nagradu kaže da je kao posrednik između naše i poljske kulture zlata vredna.
A sada nagrada.
202 vam daruje.
202 zajedno sa darodavcem Lagunom daruje knjigu Gorana Skrobonje Kada kažeš da sam tvoj. U pitanju je priča o Lakiju, momku iz beogradske porodice iz prve polovine 80. godina prošlog veka, koji će prevaliti put od zbunjenog brucoša, uzburkanih hormona, do frontmena jednog novotalasnog benda i postati rock senzacija koja će snimati antologijske albume. Kritičari za ovu knjigu kažu da je vrlo pitka, dokumentaristička i prava beogradska knjiga. 011-324-9202.
Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my we'll be right back.
walking home in Tokyo low. Seeing shows in evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk. To staying up and waking up with you. I was sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? You're not me. Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you? And I'll be me. And I'll be me. Throwing clothes across the floor. To teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny how reflections change. Becoming something else. I think it's time to walk away. So come on, let it go.
Sutrašnja emisija donosi temu o festivalu subverzivnog filma Plan B, koji sutra počinje u Domu omladine i trajeće do 28. maja. Drugo izdanje festivala domaćoj publici premijerno predstavlja 6 filmova koji otvaraju raspravu da li je drugačiji svet u kome živimo ipak moguć. Ovaj festival pokrenut je prošle godine kako bi publika bila u prilici da vidi neke političke i angažovane filmove koji su uzburkali svetsku javnost o filmovima koji čine drugo izdanje festivala. Sa urednikom filmskog programa Doma omladine razgovarat će Jelena Knežević. A peta grupna izložba malog formata Tačka okupila je 50 umetnika mlađe generacije koji su na različite načine odgovarali na temu Tačka, koja im je ponuđena kao likovni element, ali i kao filozofski pojam, o čemu nam priču donosi Marina Zec. a Svetlana Mladenović nam predstavlja Natašu Apanu, romansijerku i novinarku sa Mauricijusa koja piše na francuskom, a u Beogradu je bila gošća Molijerovih dana. Roman Poslednji brat dobio je mnoge književne nagrade i preveden je na preko 15 jezika. Apana je prošle godine objavila roman Tropi nasilja, za koju je dobila nagradu Femina gimnazijalaca. Na srpskom je objavljen njen roman Do sutra. A i mi vam kažemo isto tako. Do sutra.
Samo umetnost govori istinu.
Giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancor di più. Ed ho imparato la vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarsi mai, e ci sei. Che sono ancora là e ci si trova sempre più soli a questa età, non sai, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai, e ci sei adesso tu al centro dei pensieri miei, la parte interna dei respiri, tu sarai la volontà che non si limita, tu che per me sei già